Jeremía, fyrsti kafli. Ræður Jeremía Hilkíasonar sem var einn af prestunum í Anatót í Benjaminslandi. Orð drottins kom til hans á dögum Jósía Amonssonar Júdakonungs á 13. stjórnarári hans. Orð drottins kom einnig til hans á dögum Jójakims Jósíasonar, konungs í Júda. Allt til loka 11. stjórnar á Sedekía Júdakonungs þegar íbúar Jerúsalem voru herleitir í 5. mánuðinum. Orð drottins kom til mín. Áður en ég mótaði þig í móðurlífi, valdi ég þig. Áður en þú fæddist, helgaði ég þig og ákvað að þú yrðir spámaður fyrir þjóðirnar. Ég svaraði, drottin minn og Guð. Ég er ekki fær að tala því að ég er enn svo ungur. Þá sagði drottin við mig. Segðu ekki ég er enn svo ungur. Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvaðeina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá því að ég er með þér til að bjarga þér, segir drottin. Síðan rétti drottin út hönd sína, snerti munn minn og sagði við mig. Hér með legg ég orð mín þér í munn. Ég veiti þér vald yfir þjóðum og ríkjum til að uppræta og rífa niður, til að eyða og umturna, til að byggja upp og gróðursetja. Orð drottins kom til mín. Hvað sérðu, Jeremía? Ég svaraði. Ég sé möndluviðargrein. Þá sagði drottin við mig. Þú hefur séð rétt því að ég vaki yfir því að orði mínu verði framfyllt. Orð drottins kom til mín öðru sinni. Hvað sérðu? Ég svaraði. Ég sé rjúkandi pott sem hallast úr norðri. Þá sagði drottin við mig. Úr norðri verður böli helt yfir alla íbúa landsins. Því sjá, ég kalla á öll konungsríkin fyrir norðan, segir drottin. Þau koma og reisa hvert sitt hásæti utan við borgarhlið Jerúsalem, gengt borgarmúrum hennar allt umhverfis og ógna öllum borgum í Júda. Þá mun ég kveða upp dóm yfir þeim vegna allrar illsku þeirra þegar þeir yfirgáfu mig og færðu öðrum guðum brennifórnir og tilbáðu verk eigin handa. En sjálfur skalt þú girða lendar þínar, ganga fram og boða þeim allt sem ég býð þér. Láttu ekki hugfallast frammi fyrir þeim, ella svift ég þig hugrekki fyrir augum þeirra. Í dag ger ég þig að víggirtri borg, að járnsúlu, að virkisvegg úr eir gegn konungunum í Júda og höfðingjum þar, gegn prestunum í Júda og stórbændunum. Þeir munu ráðast gegn þér en ekki sigra þig, því að ég er með þér til að bjarga þér, segir drottinn.